Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Hvis man har fulgt med i medierne i løbet af de sidste års tid, så er det ret tydeligt, at emner, som handler om kvinder og kvinderoller og kvinders seksualitet, har været grobund for rigtig mange overskrifter. Jeg behøver kun at sige ord som MeToo, og her for nylig Simon Spies, Finlands statsminister, og Skotland, som nu har vedtaget en lov om at gøre menstruationsprodukter gratis. Men hvordan er sådan synet på kvinderollen og kvinders seksualitet under udvikling? Det er blandt andet det, vi skal prøve at blive klogere på nu her i Aftenklubben. Og det er store ord, men jeg håber, at min gæst hun kan hjælpe os lidt på vej med svarene på de spørgsmål. Hun hedder Mette Byriel Thygesen, og Mette, velkommen til Aftenklubben.
Tak skal du have.
Jeg er glad for, du er. Har du det godt?
Jeg har det så godt.
Du sidder med noget vand, du sidder lige over for mig, og grunden til, du er her, kan jeg lige sige, det er fordi, jeg har en lille biografi af dig.
Mm.
Som jeg lige vil læse, bare lige for at præsentere, hvem du er. Og hvis der er noget, der ikke er rigtigt,
ja,
så må du endelig lige i ret sætte mig. Ikke? Du er 33 år.
Ja.
Du er museumsinspektør på Nationalmuseet og ekspert i seksuel historie, ligestilling, homoseksualitet, kvindernes frigørelse, kropsidealer gennem tiden. Og lige nu der er du også aktuel i en podcast, der hedder Cyklus, som er en podcast, som Plan Børnefonden står bag, der handler om skam, smerte og ulighed, der er forbundet med menstruation.
Det er fuldstændig korrekt.
Så du er en, der ved rigtig meget om kvinder, seksualitet og kvinderoller. Lad os lige starte med, og jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men hvis du skulle sætte nogle ord på den tid, vi er i lige nu, når det drejer sig om kvinders frigørelse og seksualitet, hvad synes du sådan kendetegner de år, vi lever i lige nu?
Jamen, vi står jo i en sindssygt spændende tid, når det gælder synet på kvinder og seksualitet, og der er ikke nogen tvivl om, at vi er i nogle år, som er vanvittigt frigørende og frisættende. Der har været flere bølger i historien, hvor kvinder også har opnået større ligestilling og frigørelse. Men jeg synes, det, der er rigtig interessant at kigge på lige nu, det er, at vi altså har en ung generation, der virkelig er med på at gøre tingene på en anderledes måde. Der tør tage et oprør, og der tør være noget mere sådan åbne i forhold til deres krop, i forhold til deres seksualitet. Og jeg synes, det bliver virkelig spændende at følge den her unge generation. Altså, der taler jeg måske om mennesker i dag i Danmark, der er fra, lad os sige, 15 til 25. Der er nogle strømninger blandt dem, som jeg synes bliver rigtig interessant at se. Også, hvordan kommer det egentlig til at være også senere i deres liv?
Når du nævner frigørelse her, hvilke områder tænker du så, at det er der, hvor at frigørelsen er tydeligst?
Man kan sige lige nu, det foregår på så mange planer, ikke? Men altså, ja, man kan sige lige nu, der er helt klart frigørelse i forhold til kroppen. Vi taler jo lige nu både omkring det her med, at du egentlig er din frie ret til at lade din kropsbehåring gro, hvis du vil det. Du kan gå uden BH. Der er også snak om, at der skal være en større diversitet i forhold til kropsformer. Altså, hvordan du også ser ud rent fysisk. Der er frigørelse i forhold til seksualitet. Fordi at du måske på et tidspunkt er kærester med, altså selv er pige, og kærester med en pige, gør det da ikke nødvendigvis lesbisk. Altså, der er meget mindre sådan kassetænkning. Vi ser ligesom sådan en tendens til, at vi skal sætte folk mindre i boks eller i kasser. Og helt klart også på det sådan større samfundsniveau, så ser vi jo også det her med ligestilling i hjemmene, hvor der jo blandt andet også er politisk regulering. Altså, man har jo for nylig set det her med barselsorlov til mænd, som jo også er en måde at forsøge at udligne forskellene på, hvor vi jo i dag ser, at kvinder jo stadigvæk halter efter mændene i forhold til løn. Det er stadigvæk dem, der tager børns sygedage. Der er undersøgelser, der viser, at kvinder i gennemsnit bruger 7 timer mere om ugen i hjemmet end mænd. Altså, det er en helt ekstra arbejdsdag. Mm. Så man taler også om hele det her sådan, det ulønnede arbejde i hjemmet, som vi måske ikke er kommet helt så langt med, som vi egentlig går og tror.
Jeg synes, det er interessant, når du nævner det her med mindre kassetænkning. En ting er ligestilling, og det tænker jeg, det vender vi også tilbage til, men når vi snakker om det her med mindre kassetænkning, sådan i en historisk kontekst, hvor tror du, det kommer fra? Hvordan kan det være, at vi har generationer nu, som ligesom gør op med de normer og værdier og den måde at sætte folk i kasser på, som der tidligere har været?
En af de ting, der sådan gør sig ret gældende, det er jo, at op gennem kan man sige, hele historien, men måske særligt hen mod sådan slutningen af 1800-tallet og 1900-tallet, der begynder der også at være en større bevægelse, for eksempel i de større byer, som også handler om, at der sådan er en større fremkomst af homoseksuelle, der bliver offentlige i bybilledet. Og man er ekstremt nervøs for det her med homoseksualitet, fordi at man lidt forbinder det med, at så stopper reproduktionen jo. Hvis samfundet består af homoseksuelle, så er man simpelthen bange for, jamen, hvem skal så producere de her fremtidige, arbejdsdygtige samfundsborgere, fordi homoseksuelle jo ikke får børn. Så man tænker ligesom, at homoseksuelle bliver set som sådan en trussel mod kernefamilien og det stabile, det vi kender til, og mod faktisk sådan samfundets fortsatte eksistens.
Jeg vil sige, jeg er 33 år, bare lige sådan, fordi jeg har ikke rigtig stødt på den tanke.
Nej.
Faktisk. Hvornår vil du sige, man kan spore den tanke tilbage til?
Jamen jo, faktisk altså op gennem hele 1900-tallet. Okay. I 1900-tallet findes der rigtig mange grelle eksempler på det her, også med forfølgelse af homoseksuelle. To mænd må for eksempel ikke danse sammen i Danmark helt ind til 1973. De må ikke danse sammen offentligt.
Okay, ja. Det vidste jeg ikke. Nej, hvor sindssygt.
Ja. Der findes en afdeling hos sædelighedspolitiet, altså det vil sige dem, der tager sig også af sådan sædelighedsforbrydelser, hvor man laver en særlig patrulje. I folkemunde bliver den kaldt onanipatruljen, og det er simpelthen også politibetjente, der går i almindeligt tøj og prøver at opspore homoseksuelle rundt omkring på beværtninger og offentlige toiletter, og simpelthen også arrestere dem for netop at og have sex med andre mænd. Altså der var en anden seksuel lavalder også for homoseksuelle. Den var lavere for heteroseksuelle, og så var den faktisk højere for homoseksuelle, fordi man forbandt det med homoseksuelle med, at så havde du faktisk pædofile tendenser.
Og hvornår er vi tilbage der?
Jamen, der er vi jo i 1950'erne. Så det er jo egentlig også ret utroligt. Ikke? Det er jo ikke længere tid siden. Det er jo ikke i et helt andet. Det er jo ikke 300 år tilbage eller sådan. Det er faktisk jo også i vores måske bedsteforældres levetid, ikke?
Ja, ja, jeg er sikker på, at jeg har da set film fra før den tid. Altså sådan, der er sikkert nogle af de der familiefilm, Far til Fire, der ligger lige deromkring,
ikke? Ja, præcis.
Nå, ej, hvor sindssygt. Ja. Så har der været tilfælde af folk, der er blevet arresteret, fordi de har hvor to mænd har danset simpelthen?
Ja. Og igen også på bar og sådan noget, man holdt også øje med det her med, at du heller ikke måtte købe dig til sex. Altså det var simpelthen også, at du måtte heller ikke bestikke nogen, for eksempel ved at give dem en øl eller cigaretter, og i forhold til måske, at de ville, du var interesseret i at gå i seng med dem. Så der var også ligesom sådan folk, der holdt øje med det. Og igen også nogen, der slog ekstremt hårdt ned på homoseksuel pornografi.
Okay.
Og det var jo noget af det, som også har nogle ret, kan man sige, uhyggelige historier bag sig, fordi der faktisk var en del af de her mænd også, hvis de blev arresteret, for eksempel, der ville tage deres eget liv, fordi det var så ekstremt skamfuldt at blive arresteret for en sædelighedsforbrydelse inden for homoseksualitet, eller inden for pornografi i forhold til homoseksualitet.
Okay, så vi havde nogle generationer der i 50'erne og deromkring, der havde sådan virkelig en skarp kassetænkning. Og så vil sige, du, så kommer der generationer efterfølgende her, som ligesom tænker, det bliver vi nødt til at gøre oprør mod.
Ja, og man kan sige, at der sker jo allerede en del, også bare med den kæmpe frigørelse, vi har i 70'erne. Der kan vi også se, hvordan at homoseksuelle begynder at organisere sig. Altså man får blandet sådan noget som Bøssernes Befrielsesfront og en del af de her sådan foreninger, der jo sætter fokus også på vilkårene i forhold til homoseksuelles rettigheder. Ikke? Mm. Fordi de jo også på det her tidspunkt er meget, meget dårligere end heteroseksuelle i Danmark.
Okay, så når vi snakker om, at vi har unge mennesker i dag, der gerne vil gøre op med kassetænkning, så kommer det nærmest af en reaktion i måske anden eller tredje led fra de kassetænkningsformer, man havde tilbage i 50'erne for 70 år siden.
Ja, præcis. Og man kan sige, at de unge generationer, vi har nu, de er jo måske også igen børn af nogen, der er vokset op gennem 80'erne. Og 80'erne er måske også lidt en reaktion på, du ved, noget af den frigørelse, man har haft i 70'erne, det har man måske fået lidt nok af i 80'erne. Nu vil man egentlig gerne, du ved, lidt væk fra alt det der med det naturlige og frigørelsen og frisættelsen. Så i virkeligheden ser vi også tit det her med, at generationer ligesom laver et opgør mod den generation, de selv kommer fra. Os, der har været børn i 80'erne, det kan du måske ikke genkende til, men jeg synes i hvert fald også, at jeg har ikke smart blandt mine forældre, men jeg synes egentlig, at man er vokset op også i en tid, hvor der egentlig har været sådan rimelig fokus på egentlig at dække kroppen til, for eksempel, synes jeg sådan lidt overordnet set. Og der kan man sige, at den unge generation, der er nu, de er i hvert fald tilbøjelige til at have for eksempel smider BH'en på stranden, går uden BH'en, og er ikke bange for at vise frem, at de ikke har nogen BH på, for eksempel. Og det gjorde man jo sådan set også i 70'erne, ikke?
Ja, altså ja, det der med tildækning kan jeg ikke lige huske på stående fod, men jeg kan da godt huske, at jeg har fået at vide, eller har overhørt i hvert fald, folk, voksne, der har fortalt yngre, nok primært kvinder, men nok også fyre, det der med, husk at samle benene.
Ja.
Når man sidder ved et eller andet sted, og så tror jeg, det er meget normalt at sidde sådan med lidt spredte ben, fordi det er afslappende.
Ja.
Og så lige pludselig er der en, der kommer ind og siger, du må altså ikke sidde med spredte ben. Og det kan jeg stadigvæk huske den dag i dag, at jeg tænkte, jamen altså, hvorfor det?
Ja.
Så det giver jo god mening, at man... Ja.
Og man kan også sige, der er jo også selvfølgelig bare sket noget, altså sådan... I forhold til sådan noget, så også som børn, der vi jo også blevet opmærksom på sociale medier, det med ikke at dele billeder af dem, også blandt andet nøgne og sådan noget, ikke? Men man kan jo også se på strandene, at der er piger på en 3-4 år, der også render rundt med for eksempel bikini-toppe på, hvor der jo også er sket noget med vores syn på det her med børn og nøgenhed for eksempel, ikke? I forhold til, hvordan det også var i 80'erne og 90'erne.
Ja. Og man kan sige, grunden til, at du er her, Mette, det er også, fordi du er aktuel med den her podcast, der handler om menstruationsskam. Mm. Og det er jo bare lidt sjovt, når vi taler om, hvordan tingene har udviklet sig, at noget, der er så basalt på en eller anden måde, stadigvæk er forbundet med skam. Og det tænker jeg, det vender vi tilbage til. Og vi skal også tale en masse andet om kvinderollens udvikling. Men inden vi kommer til det, tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Nu her i Aftenklubben, der handler det om kvinder, og det handler om kvinderollen. Fordi her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Mette Byriel Thygesen. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Og grunden til, at du er her, det er fordi, at du er museumsinspektør på Nationalmuseet. Du er ekspert i seksuel historie, ligestilling, homoseksualitet, kvinders frigørelse og kropsidealer gennem tiden. Og du er aktuel med en podcast, der hedder Cyklus. Og der er jo rigtig mange emner i de her dage, når man åbner en avis. Og det er et meget gammelt udtryk, fordi jeg ved ikke, hvor mange, der åbner en fysisk avis efterhånden. Eller man tænder for fjernsynet og ser nyhederne. Så er der rigtig mange historier, der handler om kvinder, og de kasser kvinder ligesom er puttet i på en eller anden måde. Og når vi snakker om det her med tabuer, som der er rigtig mange ting, der er bundet op på. Hvad oplever du så af nogle af sådan de største tabuer, der stadigvæk er forbundet med det ved at være kvinde?
Jamen, jeg oplever stadigvæk, at der generelt er sådan en diskussion af, hvad der er privat og hvad der er offentligt. Det gør sig faktisk også gældende i forhold til menstruation. Altså, der er nogen, der stadigvæk mener, at det simpelthen er så dyb en privat sag, at det ikke er noget, vi ligesom ligger på bordet og taler offentligt om. I de her dage bliver der netop debatteret dermed, jamen skal staten faktisk gå ind og lovgive om, at menstruationsprodukter skal være gratis, for eksempel. Og der er mange, der mener sådan, at det skal det i hvert fald ikke. Og man kan sige, bare det her med for eksempel at have en lille kasse stående på et toilet på en arbejdsplads med menstruationsprodukter i, det er jo faktisk ikke ret mange steder, man selv i 2022 ser det fremkomme. Der er måske også nogen, der synes, at det er ikke noget, for eksempel hvis man har menstruationssmerter og melder sig syg, så giver man nok en anden grund til sin chef, end det egentlig er, fordi man ligger derhjemme med kramper i underlivet. Mm. Og der er ligesom en bølge hen imod, hvorfor ikke bare sige det som noget ganske naturligt? Og set gennem kulturhistorien, så ser vi jo, at menstruation simpelthen bliver set som noget urent. Altså, at kvinder gerne skulle holde sig fra sig selv i nogle dele af historien, egentlig også sådan isoleres. Og i virkeligheden er det jo sådan en påmindelse om, at kvinden jo kan reproducere, altså simpelthen få børn. Og det er noget, man egentlig sådan, som samfund har sådan værnet ret meget om, at menstruation egentlig var noget, der ikke sådan blev vist i offentligheden.
Men hvorfor ikke bare lige så jeg forstår det? Fordi man skal både værne om det, fordi det handler om, at de kvinder jo igennem menstruation viser, at de kan få børn. På den måde tænker jeg, at det er jo en god ting.
Mm.
Men på den anden side, så har man gemt det væk, fordi det er skamfuldt.
Ja, og det kan godt virke lidt modsatrettende. Man kan sige, der har jo også op gennem historien været sådan en lang opfattelse af, hvad der er rent og hvad der er urent. Og man ser altså faktisk også op gennem historien blod på linje med urin og afføring. Altså det er sådan en beskidt, forbudt kropsvæske, som ligesom sådan også på en eller anden måde skal gemmes af vejen og holdes væk. Og igen, det er også en påmindelse om, at kvinder er reproduktive, er jo også igen en påmindelse om, at de er seksuelle væsener. Altså, og det er også en måde, hvorpå at man ligesom siger, det har vi egentlig ikke sådan, så meget lyst til at blive konfronteret med, så det gemmer vi egentlig af vejen.
Men hvorfor tror du, at der er et eller andet ved det, der ligesom har hængt ved? Fordi en ting er, at man på et eller andet tidspunkt i Danmarks historie eller i verdenshistorien har haft sådan en syn på kvinder og menstruation, at der er skam forbundet med det. Men det, at det stadigvæk i en eller anden grad hænger lidt ved. Hvorfor tror du, det er tilfældet?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, der er flere faktorer. Altså, en ting, jeg så også synes, der er interessant i et historisk perspektiv, det er jo også, når man ser reklamer, bare for de sidste 30 år. Det er jo egentlig påfældende, det er også først nu, at man inden for de sidste par år, at man er begyndt at vise rent faktisk den røde farve i menstruations eller i reklamer for menstruationsbind for eksempel. Altså der har den ligesom været steril, den har været blå, og faktisk også fra bare 80'erne til i dag har man jo meget gået op i det her med, at når man solgte produkter, så skulle det føles som om man skulle ikke glemme, man havde menstruation. Det skulle ikke være, man skulle ikke sådan lægge mærke til det. Det skulle ikke være til hindre for nogen. Man skulle endelig ikke bløde igennem. Altså sådan, du skulle gøre det så usynligt som overhovedet muligt. Så jeg synes faktisk også, at sådan, branchen og reklameverdenen egentlig også har været medvirkende til at gøre det til noget, som man helst ikke sådan skulle mindes om, at man havde, og man helst bare sådan skulle glemme og helst gemme så meget vejen som overhovedet muligt.
Så fordi der var en eller anden sådan samfundsopfattelse af, at menstruation var lidt ulækkert, så har reklamebranchen måske sagt, vi kan sælge ideen om menstruation som noget, man godt kan gemme. Og så har det ligesom, du ved, affødt den idé, at det er en idé, der har overlevet i befolkningen også.
Ja, og præcis også det med, det har været dybt pinligt at for eksempel bløde igennem, fordi også rent historisk viser det jo også, at du ved, at du ikke er i kontrol. Mm. Det er et kontroltab, og det har de jo også dyrket i forhold til, at hvis du køber vores produkt, skal du ikke bekymre dig om at bløde igennem, og Gud forbyde, at det skulle ske, fordi det ville da være simpelthen så pinligt, hvis du gjorde det.
Jeg er jo i det tilfælde, jeg er en mand. Jeg har jo derfor aldrig menstrueret, men af ren nysgerrighed, hvordan tror du, det påvirker kvinder at skulle menstruere, når det er forbundet med skam? Det er noget, der, så tror jeg, som mand er meget svært at forholde sig til at forstå.
Mm. Jeg tror på rigtig mange måder, at det også især påvirker sådan nogle yngre kvinder. Altså jeg tror, der er rigtig mange også os, der du ved, har haft en frygt for det her med, hvis man skulle i svømmehallen i folkeskolen, hvor man du ved, nærmest gik 4 dage op til, man skulle i svømmehallen med klassen, og var bange for, hvad nu hvis jeg har menstruation den dag? Mm. Og, eller hvad hvis jeg pludselig får det ud i frikvarteret eller i skolen eller noget andet? Jeg tror, for rigtig mange har der været en sådan lidt frygt forbundet med det her med, hvad nu hvis det kommer, og jeg ikke kan kontrollere det? Eller hvad hvis jeg har nye hvide bukser på, og jeg bløder igennem? Så jeg tror især for unge piger, at det faktisk noget, der stadig også den dag i dag fylder en del. Og det er jo det, der også er vigtigt, at man begynder at gøre op med, at det sker, og det er der altså ikke noget at være flov over eller skammes over.
Nej, og jeg tænker det der med, hvordan man kan arbejde sig ud af sådan menstruationsskam, eller hvad man kan gøre ved det på et samfundsplan, det tænker jeg, det taler vi sådan lidt mere om senere. Men noget, der er interessant, når vi snakker om kvinder og seksualitet, det er jo, at det jo er noget, der fylder på rigtig mange måder, som jeg også sagde før, når man ligesom følger med i nyhederne. En ting, som jeg fandt frem til, det var jo det her med, der var en video, tror jeg i sidste uge, af den finske statsminister, Sanna Marin, tror jeg, det udtales, som fester, og man, jeg tror, alle kender historien, men det, der er historien i det, det er, at der var en video fra en privat fest, hvor hun festede, og hun hyggede sig sammen med nogle veninder, og hun er jo så Finlands statsminister. Og så var der en anden finsk politiker, som var ude at kræve, at hun blev narkotestet, fordi hun åbenbart festede for vildt. Hun har taget en narkotest, og hun er selvfølgelig ikke positiv på den. Men jeg er nysgerrig, når du læser sådan en historie, eller når du følger sådan en, når det kan få overskrifter selv i danske aviser, hvad tænker du så?
Jamen, jeg synes i virkeligheden, at den finske statsminister er et rigtig godt eksempel på en sådan udskamning af kvinder. Og det er jo ikke første gang, hun er i vælten. Nogen vil sikkert også kunne huske, at hun på et tidspunkt, tror jeg, på et magasin forside, optræder med en sådan, jeg kan ikke huske, en bluse eller en blazer, hvor hun er meget, meget nedringet. Ja. Og det vagte også kæmpe postyr i forhold til, kan en statsleder i virkeligheden tillade sig at posere på den måde. Og jeg tror også det her med, altså hun er jo, pøjler med du og jeg, er hun ikke sådan noget?
Jo, jeg tror hun er 34-35 deromkring, ja.
Hun ser rigtig godt ud. Hun er ikke vores måske typiske opfattelse af, hvordan en samfundsleder ser ud. Og det tror jeg også kan gå ind og provokere mange. Og derfor har vi også nogle særlige opfattelser af, hvad kan hun tillade sig i forhold til andre. Det her med også, at hun fester, og hun har det sjovt, er jo egentlig også interessant, fordi at vi måske heller ikke sådan er vant til at blive konfronteret med kvinder i politik, med topledere, der er så unge, og som egentlig har det, som enhver anden 4-35-årig vil have det, og også feste, og gør det jo i privat regi.
Men hvorfor tror du, det provokerer? Fordi at jeg tror, der er mange, der kan se det her billede. Du nævnte det her billede, det er fra 2020, og det var til et magasin, der hed Trendy Magazine, hvor man kan se, hun står i en blazer, og det ser ud, som om hun ikke har nogen BH på.
Ja.
Det ligner et Det ligner sådan en rigtig model-fotoshoot egentlig. Og jeg tror, de fleste de ville kunne se sådan et billede og tænke, det er ikke sådan, vi normalt ser en statsminister, om det så er Finlands eller Danmarks eller hvad det er. Det tror jeg er sådan en objektiv ting. Det er ikke sådan, vi plejer at se Anders Fogh og hvad de hedder alle sammen. Ikke? Men hvorfor tror du, det provokerer nogen?
Jeg tror stadigvæk, vi har en et levn også tilbage fra historien, der simpelthen handler om, at det her med, at vi ser yngre kvinder med magt, det er stadigvæk noget, vi egentlig har ret svært ved, fordi at vi som grundopfattelse forestiller os, at det er en mand godt op i årene, der har magt og har en position. Så vi stiller langt højere krav til yngre og til kvinder, om at de ligesom også skal agere professionelt. Og jeg tror, vi har brug for at sætte sådan nogle høje forventninger til at sige, nu skal hun også bevise, at vi kan tage hende seriøst, selvom hun er kvinde, selvom hun ser godt ud, når hun også får den her magt. Og jeg tror simpelthen også, det ligger tilbage i forhold til, at vi er stadigvæk ikke vant til at se yngre kvinder have sådan nogle magtfulde positioner. Så der er noget omkring vores verdensopfattelse der altså stadigvæk mangler at rykke sig.
Men det synes jeg bare er en spøjs ting, at vi åbenbart har nogle højere krav til kvinder i en magtposition, fordi at vi ikke er vant til at se dem i en magtposition. Jeg har svært ved at se, hvordan gør det, at vi ikke er vant til at se der. Jeg tænker, der er mange ting, som jeg ikke ser så ofte, men det er ikke det samme som i, at jeg så tænker, nå, men så forventer jeg mere.
Mm.
Altså, jeg har svært ved at se, hvorfor at vi forventer mere af kvinder i en position, de ikke er vant til at være i, bare fordi de er kvinder.
Mm. Men jeg tror simpelthen også, man skal se på, at hvis vi kigger gennem historien, så har kvinder jo også de er kommet langt senere ind i uddannelsesverdenen, de er kommet langt senere på arbejdsmarkedet end mænd. Kvinder halter jo stadigvæk efter, når det gælder chefstillinger, når det gælder direktørposter, når det gælder attraktive sæder i bestyrelsesposter. Så på den måde er vores opfattelse også ved at rykke os af, jamen, hvordan er det også, at kvinder ser ud, når de når dertil? Og jeg tror også det her med, at så forbinder man måske også en kvinde, der når en høj position, jamen, så er hun måske også 40-50 år, når hun opnår sådan en position, fordi hun skal jo måske have en vis anciennitet for at have nået dertil, ikke?
Ja. Det er faktisk sjovt, nu kommer jeg bare til at tænke på, jeg kan huske, at tale det med Søren Krag Jacobsen, dansk musiker, og han er også filminstruktør og sådan noget. Han lavede jo Borgen i sin tid. Det var ham, der var konceptuerende instruktør, som det hedder, hvilket vil sige, han instruerede de første par afsnit, og så var det ham, der ligesom lagde stilen for det. Og jeg interviewede ham i forbindelse med en bog, og han nævnte, at han var ret sikker på, at det var Sisse Babette Knudsen, der spillede den danske statsminister, Birgitte Nyborg, så vidt jeg husker. Han sagde selv i et interview, jeg lavede med ham, at han var overbevist om, at det var årsagen til, at vi senere fik Helle Thorning som statsminister. Mm. At vi har sådan nogle forbilleder, godt nok i en fiktiv sammenhæng, men at det faktisk har betydning i den virkelige verden. Hvad tænker du om det?
Jamen, det tænker jeg da egentlig giver rigtig, rigtig god mening. Noget, jeg også synes, der er ret interessant, som jeg selv tænker over ved Borgen, det er jo det her med, at i hvert fald de første sæsoner af Borgen viser jo ret tydeligt også det her med Sisse Babette eller Birgitte Nyborgs splittelse mellem, du ved, jobbet og familien. Og jeg vil bare våge at påstå, hvis du havde lavet en serie, hvor det var en mandlig statsminister, så vil jeg bare våge at påstå, at jeg tror ikke, at kan man sige, den problematik havde fyldt nær så meget. Det er jo også noget af det, vi ser i den offentlige debat. Altså når en minister, kvindelig minister for eksempel, bliver gravid og skal have barselsorlov, så kan det også godt pipe lidt. Man taler meget om det her med, jamen, når kvinder også når de her positioner, høje positioner i samfundet, er det så ikke lidt synd for hendes børn, eller kan vide, hvad de gør? Mm. Fordi vi også stadigvæk har sådan en iboende opfattelse af, at det nok egentlig er kvinden, der stadigvæk er sådan en primær omsorgsperson.
Ja.
Og det er jo noget, der er i hvert fald rent historisk interessant at se på. Er det ikke også ved at rykke sig ret markant i de her år, hvor flere fædre tager barselsorlov, hvor flere kvinder måske også gør topkarriere, man prioriterer anderledes i hjemmene? Og det synes jeg egentlig også bliver ret spændende at følge.
Jeg har lavet en hel del interview her i radioen efterhånden, og nogle gange så sidder jeg og kigger på ældre interviews, sådan fra alle mulige andre, du ved, TV-programmer og sådan noget. Og jeg har stødt på en del, hvis man går tilbage i tiden, hvor at når man så har, og nu vil jeg ikke nævne nogen navn, men når man så har et band, der består af flere forskellige køn, der er både nogle mænd og nogle kvinder, så har man lidt en tendens til, eller man har i hvert fald set flere, hvor man så spørger kvinden i bandet og siger, hvordan er det så at arbejde sammen med så mange mænd? Hvor at de gange, jeg har set, der har tænkt, det vil man nu her 10-15 år senere, det vil man ikke spørge om. Nej. I hvert fald ikke på den måde.
Nej.
Så tiderne, de ændrer sig, altså også på den facon. Og det der med, at tiderne ændrer sig, og kvinderollen i samfundet er under udvikling, det tænker jeg, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben Der har jeg stadigvæk besøg af Mette Byriel Thygesen. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Og hvis man ikke lige kan nikke genkendende til det navn, så kan jeg sige, at du er 33 år. Du er museumsinspektør på Nationalmuseet. Du er ekspert i seksualhistorie, ligestilling, homoseksualitet, kvinders frigørelse og kropsidealer gennem tiden. Og lige nu der er du også aktuel i podcasten Cyklus, som er en podcast, Plan Børnefonden står bag, der handler om skam, smerte og ulighed, der er forbundet med menstruation. Og nu når jeg nævner alle de her ting, som du ligesom er ekspert i, så tænker jeg, du må have travlt i de her dage. Du må have rigtig mange, der gerne vil tale med dig om noget.
Der er rigtig meget run på. Ja, det kan man godt sige.
Jeg er glad for, at du er her. Og vi skal tale lidt mere om det her med menstruation og skam og alt det her. Fordi det er den podcast, du er ude med. Men nu har vi været inde over flere forskellige ting. Og en ting, som jeg også synes er interessant, når vi snakker om kvinder og kvinders rolle i samfundet, det er jo det, som alle taler om i de her dage. De taler om den her Simon Spies-dokumentar. Der er den her dokumentar ude, som det er en dokumentarserie, der hedder Spies og morgenbolledamerne, og det er jo en dokumentar, hvor man ligesom ser på, hvordan den her rejsekong Simon Spies, han var tilbage i 70'erne og 80'erne med de her morgenbolledamer og sådan noget. Det er jo før vores tid. Men jeg er nysgerrig på, når du ser sådan en podcast eller en tv-serie, hvad tænker du så egentlig?
Jamen, jeg synes jo, at det på mange måder er et rigtig interessant indblik i noget, der egentlig har været sådan en ret lukket bog. Og jeg tror, de fleste danskere har følt, at de kendte Simon Spies, fordi han jo var generøs med sig selv og delte ud og var sådan en ekscentrisk, sjov og underholdende fyr. Og så tror jeg, at det kommer ret bag på mange, at når man nu ser ham og hører de her historier i dagens Danmark, så ser man det også på en lidt anden måde, end man ville have gjort det bare for 10 eller 15 år siden. Og det er jo også fordi, at vi har haft MeToo, hvor vi i høj grad er blevet vant til også at kigge på det her med køn og magt, krænkelser og ulighed med nogle lidt andre øjne, end det vi har været vant til at gøre tidligere.
Okay, så hvordan tror du, man havde set på den, hvis den var udkommet for 10 år siden? Der var sikkert også dokumentarer ude om Simon Spies. Det tror jeg, der har været løbende. Og der har jo været flere forskellige fremstillinger. Jeg kan huske, jeg var inde og se musicalen med Anders Mattesen i hovedrollen som Simon Spies inde på Øster Gasværk. Og der har også været den her Spies og Glistrup med Nicolas Bro og Pilou Asbæk. Så han har jo hele tiden, han har i hvert fald ofte været op at vende i sådan den kollektive bevidsthed. Ikke?
Ja.
Men hvis den her serie, hvis den var udkommet for 10 år siden, hvordan tror du så, måske samtalen havde været anderledes?
Jeg tror på det tidspunkt, at havde man ikke på samme måde været indstillet på at høre den anden side af historien. Jeg tror det også med, at MeToo har også gjort, at man i langt højere grad også kigger på ofrene. Altså, hvad er det egentlig, der også er sket i de her magtforhold? Hvordan har det været uligevægtigt, og hvordan er der egentlig også fundet krænkelser sted? Så MeToo har jo åbnet op for, at vi ser det på en anden måde, hvor vi ikke kun er interesseret i at høre, hvad var det egentlig, Simon Spies? Det vilde er jo også, når man ser de her interviews med ham nu, så er der jo egentlig rigtig mange ting, han ikke har lagt låg på. Jeg tror, det, der er kommet bag på folk, det er dels, hvor unge de her piger har været, hvor systematisk det har foregået, og selvfølgelig også de her, den her sådan meget voldelige adfærd, der også bliver argumenteret for. Men jeg tror i virkeligheden, at nogle af de ting, altså for eksempel, at han godt kunne lide unge damer og ansatte, selv var med til at ansætte pigoliner og unge piger, det er jo noget, som han egentlig også har været åben omkring dengang. Og pressen elskede ham jo. Så jeg tror også det her med, at det vi også på mange måder er mere klar til nu, at få den her skyggeside eller bagsiden af historien, det har i høj grad også noget at gøre med timingen i, at den kommer nu, hvor vi faktisk er klar til også at sige, måske var fortællingen om ham ikke så rosenrød i også hans magtmisbrug.
Jeg synes jo bare, det er sjovt, når man sidder og ser den her, eller det er påfaldende, når man sidder og ser den her dokumentarserie, hvor man følger Simon Spies og de her kvinder og piger, som han har været sammen med. En ting er, at man kritiserer ham. Det synes jeg, det er et emne for sig. Mm. Noget andet er den kritik, der iboende også er af samfundet, der ikke gjorde noget. Mm. Fordi i min verden, der vil altid være folk, der misbruger deres magt, desværre. Mm. Men de vil altid være der, og det skulle man have gjort noget ved dengang. Men spørgsmålet er, hvorfor gjorde medierne, hvorfor gjorde samfundet ikke noget? Hvorfor er det først nu, at medierne og os alle sammen og vores forældres generationer, hvorfor er det nu, at de begynder at kunne se, at der var noget galt? Hvorfor tror du, dengang Ikke, at der var nogen, der rejste et flag og sagde, det er da spøjst, at han er sammen med 18-årige som en ældre mand, altså, og han har et hold af morgenbolddamer. Hvorfor tror du ikke dengang, man tænkte, det var da mærkeligt?
Mm. Man kan sige, det er jo på ingen måde det skal ikke være et forsvar eller en undskyldning. Der har været rigtig meget snak om det her med, var tiden en anden? Ja, men man kan sige, man har i hvert fald, hvis man kigger på sådan slutningen af 60'erne, 70'erne og sådan noget, så var det jo på mange måder også en tid, hvor at Danmark bliver kendt som frisindets hjemland. Ikke? Vi har været de første i verden til at frigive billedpornografien. P-pillen kommer, den fri abort kommer. Altså, seksualiteten bliver på rigtig mange måder sat fri. Og jeg tror også, en figur som Simon Spies bliver selve sådan billedet på det her med frisættelsen. Han gør, hvad der passer ham. Han har sex med damer i offentligheden. Han kommer altid med et entourage af kvinder, som man måske også får et eller andet indtryk af, at de ældre end de er, de kommer i de her pelse. Og det er måske også det, der kommer bag på folk nu, at det der med, at de faktisk også har været under den seksuelle lavalder, det tror jeg er noget, som måske er kommet frem nu, det kender man nok til i Spies-koncernen, men jeg ved ikke, hvor mange andre, der egentlig har vidst, at de var, så unge. Og så kan man også sige, dokumentaren går også ind og kritiserer et forhold til pressen, hvor at Simon Spies jo næsten har fået sådan en royal status, hvor man ikke har ville bringe de her historier om ham, fordi det solgte aviser. Og igen også har vi jo i vores tid jo også fået et meget større fokus på det her med også forholdet mellem pressen og dem, de skriver om. Altså når man også i dag hører, at pressen fik gratis rejser, og der var også en bar, Simon Spies bar, hvor man kunne drikke mere eller mindre gratis. Altså sådan, der har været nogle goder, som man i dag nok vil være meget mere også opmærksom på i forhold til nepotisme og i forhold til den fri presse, ikke?
Mm. Ja, at det var måske lidt mere indspist. Det var, at man klappede hinandens ryg dengang.
Ja.
Hvor at nu, der kan man godt få en kniv i ryggen, hvis man klapper andre for meget på ryggen.
Ja.
Men det er i hvert fald et emne, altså Simon Spies, der har fyldt rigtig meget, og når man er på de sociale medier, det er jo også sådan, at det er jo sådan diskussionen, der hedder, det var en anden tid, kontra det, at det var en anden tid, er ikke en undskyldning. Det er sådan lidt de to fronter, der bliver hævet op, synes jeg, når jeg er på Twitter og på Facebook og alle de andre steder, og jeg læser indlæg om, hvad folk de skriver om sagen. Men hvad synes du, som en, der er sådan, altså kulturhistoriker og ekspert inden for seksualhistorie og ligestilling og sådan noget, hvad tænker du sådan en serie her? Hvad er det, vi kan få ud af diskussionen? Fordi serien, den ligger derude på DR. Den kan man se, der er rigtig mange, der har set den, og nu diskuterer folk den. Den diskussion, der kommer af den, eller det, at serien den er udkommet, hvad tænker du fra et samfundsmæssigt perspektiv? Hvad kan vi bruge? Hvad kan vi gøre med det?
Ja. Og først skal man sige, jeg synes, det er virkelig vigtigt at sige, at det her med, at det var en anden tid, må aldrig nogensinde blive en undskyldning eller noget, der ligesom sådan letter forklaring om, hvad der skete, fordi det var dybt problematisk. Men jeg synes, vi kan bruge Simon Spies-historien og i virkeligheden også den tid til også at nuancere og perspektivere til at sige, hvad er det så for et samfund, vi gerne vil have i dag? Hvordan må sådan noget aldrig nogensinde kunne ske igen? Hvad kan vi gøre for det? Og også bare for at sige, siden dengang er sådan noget som synet på børn og unge jo også ændret sig. Altså, man har måttet slå sine børn. Børnepornografi har været lovligt i Danmark indtil 80'erne. Altså, sådan, der er sket rigtig, rigtig mange ting, som også gør, at vi også ser helt anderledes på det i dag. Så jeg synes, at den her Simon Spies-sag jo også er noget, der ligesom bør mane til mere sådan, også sådan forundring, og også i virkeligheden være sådan, hvordan kan vi undgå, at lignende sager sker i dag? Jeg tror også, at det vil være de færreste i dag, der ville synes, at det var helt fint, at deres 14-årige blev ansat et sted, hvor arbejdsbeskrivelsen nok egentlig er lidt uklar, og måske den vigtigste kriterie var, at hun var ung i forhold til at blive ansat. Der er det jo også vigtigt at sige, at i dag er der jo også rigtig mange unge, der for eksempel får sig en uddannelse. Der var også unge, der fik en uddannelse dengang, men slet ikke i samme omfang som i dag. Så det der egentlig også med at komme helt ung og tænke, at der var nogle døre, der kunne åbnes ind til sådan et kæmpe firma og en attraktiv arbejdsplads, som Spies Rejser også har været, der har man nok også set på det lidt anderledes i forhold til, at de her unge jo stod meget tidligere på egne ben, end man for eksempel gør i dag. I dag er de jo også understøttet af deres forældre på en anden måde, også i deres livsvalg, end man så det dengang.
Og jeg tænker, med det, vi skal tale mere om menstruationens plads, fordi nu er vi inde på rigtig mange forskellige emner, men der er jo også noget, der sker nu i forhold til jeg mener, det var Skotland, hvor man nu har lavet nogle tiltag for at ændre i den måde, tror jeg, man ser på menstruation på. Men inden vi kommer til det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om menstruation. Og det gør det, fordi jeg er med her i studiet og har besøg af Mette Byriel Thygesen. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak.
Du er 33 år, du er museumsinspektør, og du er, det er på Nationalmuseet, du er ekspert i seksuel historie, ligestilling, kvindernes frigørelse og kropsidealer gennem tiden, og du er aktuel i podcasten Cyklus, som er en podcast, der handler om den skam og smerte og ulighed, der er forbundet med menstruation. Og når vi snakker om menstruation, så er det jo egentlig ret påfaldende, at du kommer her i studiet, ikke så lang tid efter, at Skotland har vedtaget en ny lov. Det er en ny lov, der er trådt i kraft her den 15. august, som gjorde Skotland til det første land i verden, der tilbyder gratis adgang til tamponer, bind og andre menstruationsrelaterede produkter. Det er for alle skotter, som kunne have brug for det, men det gælder også turister og andre besøgende. Og det er altså det første land i verden. Hvad tænker du om det?
Ja, man kan sige, set sådan i et kulturhistorisk lys, så er det jo i hvert fald en måde virkelig at aftabuisere menstruation på. Og jeg synes faktisk også, at det er sådan lidt at tage et samfundsansvar og sige, at det egentlig er en opgave, der ligger hos staten. Det tror jeg er noget, som egentlig også, da vi havde debatten i Danmark for ikke så frygtelig længe siden, så var der i hvert fald en del, der mente, at det var ikke en ting, som staten skulle blande sig i. Ja, der var en politiker også på Folketingets talerstol, der sagde, så tror jeg sammenlignet med afføringer, så bliver det næste så også, at vi skal dele så lidt papir ud.
Ja. Hvad tænker du om den sammenligning? Fordi begge dele er jo menneskelige funktioner, og begge dele er noget, som man jo skal. Og så kan man sige, at menstruation, det er så kun kvinder, men vi skal alle sammen på toilettet.
Ja.
Så hvad synes du om den sammenligning, når der er nogen, der siger, jamen skal staten så også betale for toiletpapir?
Jamen jeg synes jo, det er interessant, at der kan man jo også vente om at sige, er der egentlig ikke toiletpapir tilgængeligt på alle offentlige toiletter? Så på den måde tænker jeg også, at det jo også kan være en anerkendelse af det her med, at halvdelen af Danmarks befolkning, måske lidt mindre, menstruerer. Og derfor måske betyder det ikke at være noget, der ligesom skal pakkes væk eller gemmes af vejen. Så jeg synes egentlig også, det er bare nogle interessante diskussioner at tage, fordi hver gang man også tager en diskussion, så åbner det jo op for nogle forskellige poler og nogle forskellige opfattelser af det. Og man kan også sige, hvis man for eksempel går ind og følger sådan noget som kommentarsporene på nettet, så er der jo virkelig også en ældre generation i dag, der mener, at nu må det snart stoppe med al den her åbenhed. Det er også måske nogle af dem ældre kvinder, der har haft menstruation selv gennem et helt liv, og synes, det er der ikke nogen grund til at tale åbent om og næsten sådan flage med, at man har.
Men tror du det er generationer, som stadigvæk har en indbygget skam? Er det derfor, tror du, der er rigtig mange, der har svært ved at ligesom aftabuisere menstruation ved at sige, jamen hvad nu, hvis vi gjorde det menstruationsbind og tamponer og alle de her offentlige tilgængelige, og at det var på den måde, at det var gratis, og staten betalte? Fordi hvis man gør det, tænker jeg, så aftabuiserer man det også i en eller anden grad. Tror du, det er derfor, der er mange, der har svært ved at gå ind for det?
Jeg tror i hvert fald, at der er en del generationer, der er vokset op med, ikke nødvendigvis, at de skal skamme over det, men at det er noget, der virkelig bliver anset som privat. Og nu, når der nu kommer en yngre generation, der har brug for, du ved, både måske at gå uden BH, måske lade håret gro under armene, tale offentligt om, de har menstruation, sige det, som det er, hvis de skal melde sig syg fra arbejdet, og sige, at de faktisk har menstruationssmerter, så er det jo også et udtryk for, at der kommer en generation nu, der i hvert fald har en langt større åbenhed omkring deres kroppe, og jo noget, der for dem i virkeligheden skal være en mere naturlig del, som sker en gang om måneden, som ikke bør være noget, man ikke kan tale åbent om.
Så når du nævnte her tidligere, Mette, du sagde lige for et øjeblik siden det her med, at man i Finland, eller i Skotland, ved at have gjort det gratis for folk, at kunne, eller de i hvert fald de har adgang til gratis menstruationsbind og tamponer og alle de her ting, at så er det en form for samfundsansvar.
Mm.
Hvad er det for et ansvar? Snakker vi her rent økonomisk, eller hvad er det for en form for ansvar, du føler, man tager?
Man kan i hvert fald sige, at det kan jo dels være økonomisk i forhold til, at kvinder ikke nødvendigvis skal være pålagt den udgift. Altså det kan man jo godt argumentere for, ligestiller dem på mændene, medmændene. Og jeg tænker også i virkeligheden sådan en tilgængeliggørelse. Altså netop, at hvis du får menstruation, og du er ude i offentligheden, jamen, så skal du ikke nødvendigvis skynde dig hjem, eller sådan, så har du de der produkter tilgængeligt. Og på den måde kan det måske også sikre de her kvinder en større frihed i at vide, at de her produkter altså er tilgængelige og er inden for rækkevidde.
Og jeg kan lige sige, at Skotlands minister for social retfærdighed udtalte i forbindelse med det her i en pressemeddelelse, at gratis adgang til menstruationsprodukter er fundamental for ligestilling og værdighed, og det fjerner de finansielle forhindringer i at tilgå dem. Og de skal være ifølge den her lov, som trådte i kraft fra den 15. august, så skal menstruationsprodukterne være tilgængelige på steder, som eksempelvis offentlige toiletter, biblioteker, hospitaler og retsbygninger. Og den her lov, den kommer så i kølvandet på coronapandemien, som havde forværret det, der hedder menstruationsfattigdom i Skotland, som betyder, at piger og kvinder i bestemte grupper, de ikke havde råd eller adgang til menstruationsprodukter. Faktisk så var der undersøgelser, som viste, at 1 ud af 10 piger og kvinder mellem 14 og 21 år i Storbritannien ikke havde råd til menstruationsprodukter. Så der er i hvert fald også der er noget økonomisk i det der. Men hvad tænker du i forhold til, det gør for menstruationsskammen? Fordi det er også det, som podcasten handler om. Hvis vi lige pludselig i Danmark havde menstruationsprodukter, som var frit tilgængelige eller sådan gratis, og man ikke selv skulle betale for det, hvad tror du, det ville gøre for opfattelsen af menstruation og den skam, der er forbundet med det?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, det ville betyde, at det var mindre tabuiseret. Jeg tror også bare det, at både vi som mænd og kvinder bliver konfronteret med, at der måske står en lille kasse eller æske eller et eller andet på et offentligt toilet eller på vores arbejdsplads eller der, hvor vi færdes. Det er ikke, fordi jeg tror, at man vil lægge mærke til den altid, men jeg tror, man vil vende sig til, at det er en helt almindelig del af hverdagen. Og vi hører også historier om kvinder, der stadigvæk i dag jo propper en tampon op i ærmet eller gemmer bindet nede i lommen. Altså, jeg tror, det er de færreste i dag stadigvæk, der måske ville gå gennem arbejdspladsen med et bind for at skulle ud. Så du ved, det er stadigvæk noget, man ligesom på en eller anden måde prøver at gemme vejen og ikke skildre med og ikke vise offentligt. Der ville det måske også være nemmere, hvis det bare var en del af, at det stod ude på et toilet.
Når vi snakker om skammen her, og det her med kvinder, der kan, du ved, skammes over det og gemme en tampon op under ærmet og sådan noget, eller op under armen, er det så, tror du, det er udelukkende internaliseret, altså kvinderne selv, der føler en skam forbundet med det, eller er der også noget i mænd, der gør, at de ikke har lyst til, eller ser ned på det, eller sådan, fordi en ting er, jeg tror, der er mange ting personligt, hvor jeg tænker, det kan da godt være skamfuldt for mig, hvis jeg gjorde det her, men med nogle ting, så er det også bare mig.
Ja.
Tror du, det er tilfældet her med menstruation, eller er der også noget generelt i samfundet, hvor at mænd måske ser lidt ned på menstruation stadigvæk?
Jeg tror bestemt, det går begge veje. Og jeg tror også stadigvæk, at vi har en grundopfattelse af, at menstruation er noget, der er ulækkert. Altså, der var jo også en debat inden for de sidste par år omkring sådan noget med friblødning, som virkelig var noget, som folk synes var ekstremt provokerende og ulækkert. Og hvis man kigger på, hvor mange kvinder i dag, der egentlig fribløder, så er det jo en meget, meget lille procentdel. Men det var sådan en debat, der på en eller anden måde måske også fjernede fokus fra, at det måske også bare handlede om det her med, at vi egentlig skal kunne tale om menstruation. Og fribløde betyder ikke, at man nødvendigvis går rundt med blodet rendende ned af benene.
Jeg kan faktisk ikke huske den diskussion. Hvad kæmpede man for der?
Jamen, det var simpelthen, altså, det var en gruppe med kvinder, der ligesom talte for det her med, at man skulle kunne bløde uden at bruge menstruationsprodukter. Altså, at det var sundere og mere naturligt og bløde ned i trussen, for eksempel, uden at bruge bind eller tamponer.
Okay.
Og siden der kan man også se, at der er kommet sådan et produkt til som menstruationstrussen, som nogen måske også har hørt om, men simpelthen er en trusse blandt andet, som Libras laver, som ikke er bind, men som simpelthen også jo er bedre for miljøet, fordi den kan vaskes og er lidt tykkere kvalitet og materiale, ikke?
Hvordan endte den diskussion? Fordi jeg kan slet ikke huske det der. Hvad endte det med noget, hvor der var nogen, der fik, hvad de ville have? Eller?
Nej, fordi der var jo egentlig ikke. Jeg tror ikke, der var andet i den, end man ville sige. Sådan, vi er en gruppe kvinder, der er fribrødløder, og så fik det jo i virkeligheden ekstremt meget medieomtale i forhold til, hvad det måske egentlig var. Men der var mange, der blev voldsomt provokeret af, at det her med en kropsvæske, der på en eller anden måde måske sådan slap fri, eller sådan, det virkede sådan igen helt ukontrollerbart. Og det er måske også særligt kvinder, der måske heller ikke altid bløder sindssygt meget, der også netop vælger at blive fribløder. Men jeg synes bare, det var interessant, fordi hvis man også kigger gennem historien, kan man jo se, at kvinder, også når deres bind, i gamle dage brugte man sådan nogle strikkede menstruationsbind, når de skulle vaskes for eksempel, så vaskede man dem, og så hang man dem aldrig nogensinde sammen med det andet vasketøj ude i forhaven for eksempel. De hang ikke op med lanerne og sådan noget. Du gemte dem i en afkrog af kælderen, hvor de ligesom, hang og tørrede, ikke? Fordi du skulle nødigt skildre med, at der også var menstruationsbind i husholdningen. Ikke?
Det er en anden tid, lyder det i hvert fald som om. Men når vi taler om sådan tabu, som menstruation er, eller var i hvert fald, så kan jeg heller ikke være med at tænke på, tror du, der er flere tabuer forbundet med det at være kvinde, end der er med at være mand? Fordi nu, når du siger det her, så tænker jeg igennem, er der noget for mænd, som er sammenligneligt?
Mm.
Og jeg kan ikke komme i tanke om noget, måske er der, men jeg kan ikke lige komme i tanke om noget, og kan vide om, om der bare er flere, sådan, om der er noget i historien, der gør, at der er flere tabuer, der er flere ting forbundet med kvinder, som vi helst ikke vil have frem i lyset i en eller anden forstand.
Ja, og hvis man også kigger på det, synes jeg faktisk, det er super interessant, fordi man kan bare se rent videnskabeligt, har vi altså interesseret os rigtig meget for manden op gennem historien. Hvorimod at vores videnskabelige data for kvinden, altså bare det også med at finde ud af, hvordan hun fungerer rent fysiologisk. Altså vi skal op til 1998, før man egentlig kortlægger og finder ud af, hvad klitoris er.
Hvornår
altså,
sagde du?
1998. Før det er jo ikke, fordi man ikke har vidst, der var klitoris, men du ved, det der med at finde ud af egentlig også, hvad den er indvendig og hvor stor den er sådan noget, det er 98, man finder ud af det. Så man har interesseret sig for den mandlige fysiologi, den mandlige seksualitet. Det er også det, man kan se, når man også går igennem lægebøgerne og sådan noget. Og man har faktisk ikke synes, at den kvindelige fysiologi, og igen også seksualitet, altså det er også først langt op i tiden, man egentlig også begynder at både finde ud af, og også acceptere præmissen om, at kvinder jo faktisk også kan få orgasme. Altså det er der rigtig mange år gennem historien, hvor man tænker, at det er jo manden, der får nydelse, og det er ikke kvinden.
Hvorfor er det? Fordi jeg tænker bare, det lyder jo så vildt, at der ikke har været en eller anden forsker. Jeg er med på, at måske i tidligere tider, så var dem måske på de høje stillinger, og dem, der var på universiteterne, det var nok primært mænd. Mm. Så jeg er med på, selvfølgelig, der er nok blevet forsket mere i mandlige problemstillinger og sådan noget. Men stadigvæk, der må der have været nogen, som har tænkt, hvad foregår der i den anden lejr? Hvordan kan det være?
Jamen igen, så tror jeg også det med, hvor har prioriteringen ligget i forskningen, hvor har forskningsmidlerne ligget henne. Og som du siger, det har været mænd, der har interesseret sig særligt for mænd. Og igen også det med den kvindelige seksualitet. Den kvindelige seksualitet har jo været farlig. Fordi hvad sker der, hvis vi anerkender, at kvinden har en seksualitet op gennem historien? Løber hun så fra mand og børn, og vil hun så lige pludselig ud og realisere sig selv og have flere forskellige sexpartnere? Og hvad skal der ikke blive af os, og hvad skal der ikke blive af samfundet? Så man har virkelig haft berøringsangst over for den kvindelige seksualitet. Jeg synes, der er et fantastisk... kan man sige, der er Øenslager, som vi kender som den her store national forfatter, han skriver på et tidspunkt et slags digt, sådan et råd til unge ægte mænd. Mm. Og det er sådan faktisk en manual i, hvordan du egentlig dyrker sex. Og det er ekstremt corny, set med nutidens øjne. Det er sådan noget med mandens scepter. Altså det er hans penis, ikke? Men det beskriver blandt andet kvindens underliv som en mørk og dunkel grotte. Okay. Og jeg ved ikke med sådan dig, men jeg tænker sådan, det der med mørk og dunkel grotte, altså det er ikke noget, jeg sådan tænker, man har lyst til at udforske nærmere, eller sådan, du ved, det forbliver ligesom sådan noget mystisk, eller noget, man ikke rigtig har lyst til egentlig at udforske eller gå nærmere ind i, ikke?
Jo, det er ikke, fordi man har så meget lyst til det. Jeg tror faktisk, Adam Øenslager, 1779-1850, han har et her råd til unge ægte mænd.
Præcis. Du skal næsten prøve at læse det op, fordi det er se det som om, at du er mand, og du skal du finde ud af, hvad gør du på den der, hvad gør du på ægte natten, eller okay. Den første bryllupsnatten, ikke?
Okay, jeg prøver lige at tage den fra toppen. Det er altså Adam Øenslager, ham her, som har skrevet alt muligt forskellige nationalmelodier, ja. Eller sådan noget i den retning, ikke? Råd til unge ægte mænd. O, du, som med din lille vund er nylig lagt i rosenbånd, hvis tårne ikke kun står i brud, gik aldrig, de må springe ud. Dig vil jeg give en idé om, hvordan manden sig bør te, når konen bliver øm og varm, og sukke hæve hendes barm. Okay, så han har nogle råd til manden.
Han har nogle råd til manden, ikke?
Nu kommer rådet. Læg hende i en seng, så hun vær pude fyldt, så lun med vær pude fyldt med edderduen, skyd under hendes bag i smug, en pude gjort til samme brug. Men hvis hun har en fyldig bag, ja, så er det en anden sag. Og der er også lidt festtale, skriver Sangium. Skønt er naturens nøgne værk, og derfor bort med hendes særk. Det kan man så lige undersøge, hvad det er.
Det er undertøjet, eller sådan underkjolen.
Okay. Ja. Så
nu er hun nøgen, ikke?
Jo, hun er nu nøgen. Derpå du fra hinanden slår de tvene marmorhvide lår, tryk dig til hendes barm så rund, sug vel lyst af den røde mund. Men blusser hæftigt hendes kind, stik fingeren en smule ind. Er det Øenslager, der har skrevet det her?
Det er Øenslager, yes.
Okay. Nu er der dem, der påstår, at man ret for alvor bør tage fat. Slit må du ikke agte på. Lad fuskere hun gøre så. Kys og kæl og prik og stik, til du ser gråd i hendes blik.
Hun er naturligvis jomfru, ikke? Så det er jo. Også hele dyrkelsen og den misforståede forskning om jomfruhinden.
Ja. Indtil du ser, hun svæver i vellystens søde raseri. Til hver en muskel er i strid, og hun dig giver sagte bid. indtil du lige en ædel sten omsluttes fast af hendes ben. Den fortsætter et godt stykke. Men jeg kan godt mærke, at der er ikke meget til kvinden i hvert fald.
Og igen, prøv lige at lægge mærke til, altså, hvor passiv hun er, ikke?
Ja, ja, ja.
Så gør manden det. Altså, der er på et tidspunkt også en bog, der beskriver det som om, at kvinden er fæstningen, og manden, han er den belejrende her, ikke? Så du ved, stilen er ligesom også lagt til i forhold til, det er jo manden op gennem historien, der er den initiativrige, det er ham, der ligesom står for al action, og så de der kvinder er lidt sådan passive objekter, der egentlig bare, for at sige det, skal lægge krop til, ikke?
Ja, og det er meget tydeligt her i den her tekst i hvert fald. Men når vi så kigger på, hvordan historien har taget det her, fordi nu er vi her den dag i dag, 2022, og der er rigtig mange ting, der bliver diskuteret med hensyn til kvinder, diskuteret i forhold til medierne og ting, der bliver taget op. Hvor tror du, vi er på vej hen med kvinderollen?
Jamen, vi står jo på alle måder i en opbrudstid, og jeg vil sige, det gælder jo på flere forskellige parametre. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi jo også står overfor, at der kommer fokus på det her med kvinden i hjemmet, og også et skift fra det her med måske at se kvinden som den primære omsorgsperson til at se, at både mænd og kvinder er den primære omsorgsperson. Altså, både det også, at det er omkring et år siden, at sådan en helt lille bitte ting, som at fædre fik information om deres børn i e-boks. Altså, sådan noget er jo også helt sindssygt, ikke? Der er vi jo også med fra samfundets side til at pålægge kvinden og sige, det er faktisk også dig, der skal sørge for, at lille Peter på 3 år kommer til lægen og sådan noget, ikke? Det er din opgave. Vi udbetaler børnepengene kun til kvinden, fordi det er jo også dig, der sørger for, at Sofia får nye vinterstøvler, ikke? Så der er jo også sådan en samfundsopfattelse på vej af, at det kan mænd selvfølgelig lige så godt varetage, og vi ikke pålægger kvinden det. Igen også med barselsorlovet. Der er jo også hele snakken omkring det her med kvinder og løn, ikke? Hvor vi kan se, der stadigvæk er en skævvidning, ikke? Og også i forhold til ligeløn, hvor mænd og kvinder stadig ikke ligger på samme niveau. Mænd er meget bedre til at lønforhandle, og vi ser faktisk også en tilbøjelighed til, at mænd faktisk også automatisk får højere løn end kvinder, ikke?
Ja, og så vidt jeg forstår, hele den her nye barselslov, der trådte i kraft her i starten af august, som gør, at mænd og kvinder får, mener det er 11 ugers øremærket barsel. Der er vist, var det 52 uger alt i alt, eller 56, og så er der lidt, der ligger før kvinden føder, og så er der 11, der er øremærket til hver især, og så er der de sidste lidt over 20, som man selv må disponere imellem. Ikke? Mm. At det handler også om, at man gerne vil udligne, sådan som jeg forstår, man vil også gerne udligne lønnen, fordi at så er mænd også tvunget til at tage barsel, og det vil impacte, det vil påvirke lønnen i en eller anden grad, ikke?
Ja, både fordi man kan sige, at i og med, at kvinder jo måske får 2-3 børn, så er det måske sværere for dem at avancere rent positionsmæssigt, lønmæssigt, men jo også bare det her med pension. Altså, man skal ikke underkende også, hvis man skal netop være på barselsdagpenge i et godt stykke tid, måske 3 omgange, så er det altså noget, der har betydning netop også for sådan noget som din pension.
Ja. Hvordan oplevede du reaktionen på det? At det blev vedtaget, det kom ud, og det blev skrevet om i medierne og sådan noget. Jeg kan huske, at jeg læste nogle opslag eller nogle kommentarer på Facebook og sådan, hvad folk synes om det. Hvordan synes du, øremærket barsel i Danmark i 2022 blev taget imod?
Jeg synes faktisk, at det var lidt overraskende at følge den debat, fordi jeg faktisk også oplevede, at der var en noget større modstand, end jeg måske egentlig som, også bare som, du ved, fagperson eller historiker, måske egentlig havde tænkt. Også fordi vi jo gerne er et land, der brander os af, egentlig at være ret højt på sådan ligestilling. Det viser statistikker lidt noget andet, ikke? Det går faktisk ikke sådan så godt for Danmark i forhold til andre lande. Men jeg synes, den her barselsdiskussion var interessant, fordi man jo også blandt andet gik ind og sagde sådan, jamen, hvad med alle de her mænd, der er selvstændige? Og noget, jeg bare synes, der er interessant, jeg ved godt også, der er flere mænd end kvinder, der er iværksættere og selvstændige, men der er da ikke ret meget fokus gennem de sidste 10 år på kvinder, der er selvstændige i forhold til barsel og regler og sådan noget. Og igen kunne man også se det der med, at det faktisk også blev et argument, det der med, at der faktisk var mange familier, hvor at manden tjente mere end kvinden, og på den måde ville det måske ikke give mening for dem, hvis han skulle gå på barsel. Og så synes jeg, der var den her næsten direkte sådan, faktisk også nogle steder lidt en ansøgning af, at kvinden faktisk stadigvæk var den bedste omsorgsperson for barnet. Altså, det næsten sådan var synd, hvis barnet skulle tages tidligere væk fra moren. Og det er jo også bare interessant, fordi når vi kigger på barsel, jeg siger ikke, det nødvendigvis har været godt, men op gennem historien, så har der jo slet ikke overhovedet fungeret på samme måde. Vi har slet ikke haft lige så lang barsel overhovedet. Vi har sendt børn langt tidligere, både i institutioner, også taget os, der andre, der skulle passe dem, og også gået på arbejde, selvom vi havde helt små børn, ikke?
Men det er en holdning, som jeg også stødt på i flere artikler, hvor at det var jo jeg tror faktisk, det var primært kvinder, jeg stødte på, der havde den holdning, der hed, jamen, manden skal da ikke nødvendigvis have tvunget barsel, fordi det er jo kvinden, det er moren, som har en tættere relation til barnet.
Ja. Og igen savnede jeg faktisk også lidt mænd i den debat, det ved jeg ikke, om du har lyst, men jeg synes, det var meget, meget kvinder, der havde en holdning til det her, og netop det med, at der blev sådan, man fik en fornemmelse, at der blev frataget eller frarøvet dem, næsten sådan noget, de så som en sådan fundamental menneskerettighed, ikke?
Ja. Men det, man kan sige, der bliver også frataget noget i en eller anden forstand. Det gør der jo.
De får mindre.
De får mindre. Ja. Men hvad tænker du det, når, et eller andet, når vi kigger ud i fremtiden, og det ligesom er blevet accepteret, og det er ligesom blevet kørt ind, at det er sådan, det er med barselsloven her og sådan noget. Hvad tror du, det får betydning?
Jamen, jeg tænker, at det på mange måder også vil skabe en større ligestilling hjemmet, at flere mænd får barsel. Jeg tror også, det er vigtigt sådan grundlæggende at få en opfattelse af, hvad betyder det egentlig også at være hjemme med et spædbarn? Hvad betyder det også at måske være den, der i en kortere periode måske tager sig af mest det huslige? Og i højere grad også være med til ligesom at sige, at barnet har jo rigtig godt af at være sammen med begge sine forældre, og det er ikke kun måske er kvinden, der tager den fulde barsel. Jeg kan sagtens også forstå, at nogen kan se det som et overgreb, og at det også for nogle familier vil betyde, at der bliver mindre barsel, og at manden ikke tager den. Men jeg tror alligevel også, selvom man lovgiver, og det kan føles som tvang, at det også vil betyde, at der vil være en del flere mænd, der vil tage den her barsel, end de ville, før det ligesom blev lovmæssigt stedfæstet.
Det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan sådan samtalen om barsel udvikler sig nu, hvor det er vedtaget, og det bliver en ting, som mænd for øremærket barsel, og det er noget, de skal bruge. Det bliver spændende at se, hvordan samtalen den udvikler sig i hvert fald. Men her på faldrebet med det, vi bliver nødt til også lige at skulle tale om det her med menstruation, fordi vi har allerede været inde på, at der er en skam forbundet med det, og nu kan man sige, nu er du så aktuel i den her podcast, som handler om menstruation. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre lidt om, hvad tror du, man kan gøre for at fjerne den her menstruationsskam. Den her podcast, som du er aktuel i, den hedder Cyklus. Det er Plan Børnefonden, som står bag den. Og den handler om den her skam og smerte og ulighed, der er forbundet med menstruation. Og der er jo noget fysiologisk, som man ikke kan ændre ved. Altså, der er jo nogle ting, det kan man ikke gøre noget ved. Men sådan skammen i det, hvordan tænker du, at det er noget, vi kan som samfund være med til at gøre, i hvert fald bliver mindre eller måske fjerner?
Jeg tror først og fremmest, det er vigtigt ikke at gøre det til sådan noget, der er, du ved, gemt væk eller usynligt. Jeg ved ikke, om du kan huske sådan din egen seksualoplysning eller undervisning i folkeskolen.
Der var fem minutter i 7. klasse eller sådan noget.
Men det er jo blandt andet et område, hvor der faktisk er sket rigtig, rigtig meget. Og noget af det, vi også kan se, der jo i hvert fald er vigtigt, det er jo det her med, at man måske har haft en tendens til at sige, nu skiller vi lige drengene og pigerne ad, fordi så kan pigerne tale om menstruation i et trygt og godt rum. Og allerede ved at gøre det, så siger vi jo lidt implicit, at det er noget, der sådan kun vedrører kvinder. Altså det er pigernes anlæggende der med menstruation. Og i virkeligheden kan man sige, som mand vil du jo også både i sammenhæng med sex sikkert blive konfronteret med menstruation. På et eller andet tidspunkt vil du sikkert også have nogle børn. Der kan det måske også være vigtigt at have en forståelse for cyklus og hvordan man fungerer. Så det der med også at sige, sådan, det er faktisk et anlæggende, der vedrører både piger og drenge i folkeskolen. Det er i hvert fald sådan et eksempel, tænker jeg, der sådan er ret håndgribeligt, og hvor man heldigvis også er blevet meget bedre til at sige, der er ikke emner, der er drenge og piger. I hvert fald, det godt skal man lige fjerne pigerne, men det er i hvert fald også vigtigt, at man tager den i plenum, og at drengene også får den tilsvarende viden på et tidspunkt, ikke?
Det giver god mening, at man kan starte der, og heldigvis så vil jeg sige, sådan noget som podcast, og det er ikke bare for at plukke den podcast, du er en del af, men jeg synes faktisk, at podcast, det man individuelt kan gå ind og lytte til noget, kan jo gøre noget for rigtig mange tabuer. Mm. Det kan vi også godt se. Mange af de podcasts, der er populære, jamen det er dem, der taler, hvor veninder eller venner taler om, hvad der er svært i livet og udfordringer og sådan noget.
Hvor du virkelig bliver lukket ind i noget, der egentlig måske var et hemmeligt rum, eller du ikke har været vant til at blive konfronteret med.
Ja, så jeg tror, som en, der ved lidt om podcast og radio og sådan noget, jeg tror faktisk, mediet også kan have betydning for lige pludselig, hvad der bliver legitimt at tale om i det offentlige rum.
Helt sikkert.
Så det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer. Men lad det være det sidste ord. Mette Byriel Thygesen, museumsinspektør på Nationalmuseet. Du skal have tak, fordi du kiggede forbi. Det var en virkelig hyggelig
snak. Jamen, det var en stor fornøjelse. Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.